Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin. I can say that I don't love you no more. I'll never try to go and hurt you. My head is fateful and my heart goes up and down, but I'll stay here and pretend it's fine. I don't mind if you don't thrill me no more. I'd rather die than say it's over. It's too painful to see lovers go on, so I'll stay here and pretend it's alright. It's alright, it's alright, da 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 da. It's alright.
Cultural.
Find me where the love
Se împlinesc 27 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, care a dus la căderea regimului comunist din România și înlăturarea dictatorului Nicolae Ceaușescu de la putere. Ce a făcut pe oameni să iasă atunci în stradă, ce s-a întâmplat în aceste zile, care au fost consecințele Revoluției din decembrie și cum ne raportăm astăzi la ea, despre toate acestea o să vorbim astăzi la timpul prezent. Îl așteptăm pe istoricul Cosmin Popa să vină în studioul Radio România Cultural.
I know you have big plans ahead, alterations filling up your mind, a little patience before you start to send these quarters. I'm worried chapter, but as an actor, darling, read between the lines before you take up the role of the reformer. You'll never change.
Găsit la timpul prezent, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este istoricul Cosmin Popa. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara, bine v-am găsit.
Vorbim astăzi despre Revoluția din decembrie 1989 și consecințele ei în plan social și politic pentru România. În noiembrie 1989 căzuse zidul Berlinului, care despărțea Berlinul de vest occidental de Berlinul de est comunist. Care era contextul politic în decembrie 89 în estul Europei?
Să încep cu un truism, așa cum ne stă nouă bine românilor. Un context extrem de complex, în sensul în care momentul era unul de referință. Aveam de-a face cu o renunțare benevolă a Uniunii Sovietice, practic, la sfera sa de influență. Sfera de influență din Europa Orientală devenise prea costisitoare, nu doar în plan economic, dar mai ales în plan politic. Iar Uniunea Sovietică se găsea ea însă și într-un proces de căutări. Practic, această ridicare a vărului sovietic deasupra Europei Orientale nu era decât o formulă in extremis, disperată, de a încerca salvarea într-o formă diluată, atenuată a Uniunii Sovietice, uzând din plin de rudimentele democrației.
Ce s-a întâmplat în România în 1989? A fost revoluție sau lovitură de stat?
Întotdeauna România are talentul de a amesteca într-o manieră aproape greu de despărțit, de definit, tipuri de evenimente. La noi revoluțiile nu sunt revoluții, loviturile de stat nu sunt lovituri de stat, dictaturile nu sunt dictaturi, democrațiile nu sunt democrații. Drept pentru care România a fost o revoluție deturnată aproape organic de o lovitură de stat.
Dar cum a putut fi pregătită această lovitură de stat? Cum au putut fi pregătiți oamenii, eroi principali ai loviturii de stat, într-un context în care securitatea nu-i așa conducea, supraveghea totul?
Absurdul regimului s-a ocupat din plin cu pregătirea acestor oameni. Știm cu toții, nu știu dumneavoastră, de fapt, cred că mai puțin dumneavoastră, mai mult eu, regimul ajunsese la maximum, își epuizase resursele interne, resurse politice, resurse de imagine, resurse economice, iar așa zisul control al securității nu era decât o poșghiță pusă, așezată deasupra societății, care nu făcea decât să mascheze procesele care aveau deja loc în interior. De altfel, unul dintre cele mai interesante fenomene pentru o țară comunistă este faptul că rolul conducător al partidului a fost practic uzurpat în ultimii ani ai regimului Ceaușescu de către Securitate. Și aici vă relatez un incident povestit de către unul dintre consilierii lui Nicolae Ceaușescu, traducătorul, unul dintre traducătorii de limbă rusă ai lui Nicolae Ceaușescu, domnul Vasile Buga, un devenit între timp un istoric remarcabil, care conducea o delegație a unei țări socialiste, chiar Uniunea Sovietică, delegație care a întârziat la începerea lucrărilor Congresului al 14-lea și practic nu a fost lăsată să pătrundă în sală de către aparatul de securitate. A urmat un dialog între conducător, între ofițerul superior al aparatului de securitate, în care Vasile Buga l-a întrebat: ăsta este Congresul Partidului sau al Securității? Hotărâți-vă! Deci, practic, procesul era unul extrem de serios, Ceaușescu ajungând să se sprijine în exclusivitate aproape pe Securitate, dar nu în ultimul rând și pe armată, care a fost unul dintre pilonii de bază ai regimului totalitar în România.
Sunt foarte multe necunoscute în privința evenimentelor din decembrie 1989. De ce nu este rezolvat dosarul Revoluției?
Cred că împărtășim cu toții aceleași opinii referitor la dosarul Revoluției. Dosarul Revoluției nu este rezolvat în primul rând pentru că el a lipsit de o legitimitate un regim care a condus România an bun după 1989. În primul și în primul rând. În al doilea rând, cred că ar pune cu mare acuitate problema responsabilității penale a celor implicați. În al treilea rând, cred că ar pune problema legitimității partidelor care au condus România în virtutea unei așa zise moșteniri istorice create de Revoluția de la 1989. Iar în al treilea rând, ar duce la o, ca să-l parafrazez pe Alain Besançon, la o confuzie a limbilor în materie de originare a democrației românești postcomuniste. Iată trei argumente sistemice care pledează pentru această înghețare în stare de imponderabilitate a dosarului Revoluției Române.
Dar ce așteptări aveți acum de la redeschiderea acestui dosar?
Practic niciuna.
Ce se mai poate afla din noile urmăriri, din noile procese?
Eu am o întrebare simplă ca și dumneavoastră. De ce după 22 decembrie 1989 m-au murit mai mulți oameni decât înainte de 22 decembrie 1989? Ce rost a avut tot acest lucru? De ce trebuia să legitimezi prin morțile atâtor sute de oameni o intervenție sovietică legitimă, pentru că regimul Ceaușescu își pierduse legitimitatea în fața propriilor cetățeni? Un regim care înfometează, opresează, omoară, este un regim pretabil la orice tip de intervenție externă, inclusiv cea sovietică. Deci nu cred că era nevoie de toată această regie macabră pentru a legitima, pentru a denumi apoi printr-o formulă absolut neinspirată regimul care a urmat după decembrie 1989 ca fiind emanație a Revoluției.
Ce însemnătate a avut redeschiderea arhivelor după jumătatea anilor 2000? Ca istoric, ca cercetător al istoriei recente, ați avut vreun beneficiu de pe urma acestei redeschideri, de pe urma acestei căutări?
Da, trebuie să remarc aici rolul a doi directori a arhivelor naționale ale României, și anume Dorin Dobrincu, ieșanul Dorin Dobrincu, care este persoana care a condus și a administrat acest proces extrem de complicat de deschidere a arhivelor, de deschidere a arhivelor naționale românești, urmat de actualul director al arhivelor, profesorul Drăgan, fostul director al arhivelor județene Cluj, care a continuat acest proces, deși, iată, venea din partea unui partid care nu este asociat de obicei cu transparența, și anume Partidul Social Democrat. Cu toate acestea, a continuat această politică, mai mult a adâncit-o, pentru că este inițiatorul unui proiect de digitizare a documentelor în arhivele românești, drept pentru care beneficiul este mare. O rezervă însă. Vă pot spune cu certitudine că documentele Partidului Comunist Român, și aici vorbesc nu despre Comitetul Central, ci al departamentelor și sectoarelor, acolo unde erau ițele regimului comunist și acolo unde se stabilesc filiațiile, răspunderile, se originează foarte multe între carierele publice, din politică, din cultură, din mass media, au fost extrem de atente purate înainte ca ele să fie deschise, iar unele dintre ele lipsesc cu desăvârșire.
Să ne întoarcem la momentul decembrie 1989, domnule Cosmin Popa. Ce consecințe a avut această revoluție anticomunistă pentru România următorilor ani?
Cred că prima și cea mai importantă consecință a fost atenuarea, într-o primă instanță, apoi dispariția represiunii, cel puțin în expresia ei de masă. Cred că a fost, dincolo de toată instrumentarea politică a revoltei împotriva regimului Ceaușescu, a fost un act istoric de reparație a demnității colective a poporului român, pentru că, iată, la noi locul dizidenței autentice a fost, rolul dizidenței autentice a fost jucat cu mare succes de partid în toată perioada comunistă, prin această așa zisă politică antisovietică, în care pur și simplu a anulat și a lipsit de legitimitate orice demers îndreptat împotriva regimului, pe care noi așa îl putea asocia foarte ușor cu o mișcare antipatriotică, pentru că regimul reprezenta interesele naționale românești. Iar România a lipsit cu desăvârșire din acest concert al Europei Orientale, al mișcărilor de masă. Și aici nu vorbesc numai de 1956, de 53 din RPG, de 68 și de Cehoslovacia, vorbesc chiar despre mișcarea Helsinki din sovietică, mișcarea ecologistă din Bulgaria. Sunt foarte multe mișcări de opoziție care s-au făcut auzite și simțite în anii 70-80, care au lipsit cu desăvârșire din România. Deci, practic, este un act de racordare, de revenire în istoria poporului român.
Ce semnificație are condamnarea de către președintele Traian Băsescu a regimului comunist drept, ilegitim și criminal, în 2006?
Eu cred că este o punere la punct. Eu cred că este cu tărie, că este una dintre o moștenire benefică și autentică a anilor în care mandatul de președinte a fost exercitat de către Traian Băsescu, și cred că este un act care oferă legitimitate și legalitate, pentru că nu trebuie să ignorăm această fațetă a condamnării oficiale în Parlament, legalitate oricărui demers de continuare logică acestei condamnări, inclusiv prin măsuri de ordin penal, ceea ce începuse să se întâmple într-o manieră binevenită din punctul meu de vedere în mandatul lui Andrei Muraru, atunci când au fost condamnați primii torționari care au făcut victime documentabile în timpul represiunii comuniste în anii 50.
La Siget există un memorial al victimelor comunismului și al rezistenței anticomuniste, dar nu există un muzeu al comunismului la București sau la Timișoara. Cum ar trebui să arate? Care ar trebui să fie misiunea unui asemenea muzeu?
Știu cu siguranță că există acest proiect, cel puțin la nivelul președinției. Este un proiect drag actualei administrații prezidențiale, pe care cred că îl salutăm cu toții. El a fost amânat din rațiuni de ordin electoral și ar urma să se concretizeze, să înceapă concretizarea în anul viitor. Cred că, vorbind de asemenea și cu oameni implicați în acest demers, că va fi o instituție modernă, o instituție care va avea nu numai o parte de recuperare, această parte de recuperare a memoriei prin expoziții, dar va continua și acest demers de reparație morală a crimelor comise în perioada comunistă. Și mai presus de toate, știți ce va încerca să facă, cu ceea ce ne-am confruntat și noi în cadrul Departamentului Centenar, să reconcilieze tânăra generație cu istoria.
Domnule Cosmin Popa, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine pe mâine seară.